barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Idaacaddeenna duhurnimona waxaa wadirin kugu soo jeedinaya Zahra Ila Nuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
Waa duhurnimo Khamiisa 5 bisha July sanadka 2018. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid ah dhalinyarada dadka beeraleyda ah gacan ka siiya qodista beeraha iyo weliba noocyada siidhka, kuwaasi oo deegaano ka mid ah gobolka Awdal ka qoday ilaa 40 beerood.
Hadda waxaa noo suuragalay 40 beerood, 20 beerood oo ruqya iyo 20 beerood oo bakiya. Waxaan ka caawinay qofkiiba 2 saacadood oo qodida intii beerta soo hadhaya iyo 1 kilo oo seed. Waxaan loo yaqaan 2 daasadood ayaan ala qof walba siinay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro qurbaha ku nooleed oo dib ugu laabtay meelihii ay hore ugu yimaadeen oo ganacsiga ka furanaya.
Kalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin. Heesahan maanta idin haynana waxaa ka mid
ah
kaloon idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha si heeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu dalka Britain socdaal ku tago 12 bishan July, safarkaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay ee uu ku tago tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Mareykanka. Dalka Britain oo ah xulufada ugu weyn ee dalka Mareykanku leeyahay, ilaa hadda waxaa la sheegayaa inaan lagu marti qaadin inuu la kulmo boqoradda dalkaasi Britain Queen Elizabeth. Socdaalka madaxweyne Trump ee UK ayaa dhowr goor hore dib u dhacay, waxaana marar badan dalkaasi ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo imaatinka madaxweynaha Mareykanku ku tago dalkaasi Britain. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada London oo hore uga qayb gelayay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Trump ayaa sheegay inaanay shaqsi ahaan u diidanayn, hase ahaatee ay aad uga soo horjeedaan in lagu soo dhaweeyo dalkooga. Sidoo kalena dadka taageersan socdaalka madaxweyne Trump uu ku tagayo dalkaasi Britain oo uu ka mid yahay David Sergian oo isagu ka mid ah saraakiisha amaba xisbiga conservative-ka ee dalkaasi Britain ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in mudaharaadyo lagaga soo horjeeda ay qariyaan siyaasadda muhiimadda uu leeyahay socdaalka madaxweyne Trump.
Booliska ka hortaga argagixisanimada ee Britain ayaa haatan ka shaqeynaya sidii go'aan ay uga gaari lahaayeen weerar gaaska sunta waxyeelaya dareemayaasha loo adeegsaday lamaano ku nool dalka Britain. Hooyaha gudaha ee dalkaasi Saajid Javid ayaa gudoominaya kulan degdeg oo arrintaasi looga hadlayo, iyadoo saraakiil kalena ay sheegeen in halista ay taasi u keeni karto dadweynaha ay tahay mid hooseysa. Labada qof ee la sumeeyey, Dawn Sturgess oo 44 jir ah iyo Charlie Rowley oo 45 jir ah, ayaa iyagoo Mirbella waxaa laga helay meel 13 kilomitar u jirta Salisbury oo hore loogu sumeeyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yuli bishii March ee lasoo dhaafay.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee VOA. Haatana Boorama. Urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Boorama ayaa la sheegay inay dadka beeraleyda ah ee beerihii ka baabi'een duufaanadii bishii May dalkaas ka dhacay aawadeed in ay dadka ka caawinayaan inay dib u qotaan beerahoodii. Ururkan ayaa lagu magacaaba Anfac Foundation, waxaana iyagoo gacan ka helaya dad qurba jooga iyo dad ku nool gudaha magaalada Boorama ay ilaa hadda sheegeen inay qodeen 40 beerood. Muxiidiin Maxamuud Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ururkaasi ayaa magaalada Boorama ugu waramay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good waxana uu sheegay inay sidoo kale beeraleyda gacan ka siiyaan helitaanka siidka nooca dalagga ay rabaan inay beertaan.
Waxaan mahadcelinayaa VOA oo idaacad ku hawlan ah inay bulshada mar walba wax u iftiimiso. Su'aasha haddii aan u soo noqdo, annagu waxaanahay ururkan Fafood Nation oo qayb la xaadle ka qaatay siday duufaantii sagar u bilaabantay ilaa hadda aan ka nasan ku guda jira. Gurmadkii ugu horeeyay waxaanu la qaybsannay dadkii ugu horeeyay aan ahayna masiibadu lagu hoos isku soo dhex taaga. Taasi dhiig joojin bay ahayd, waxa ahayd raashin iyo biyo iyo wixii loo geynayay. Hadda ka urur ahaan annagu waxaan bilownay oo aanu hormuud u naho aynan weli cidi bilaabin inaan dadkii duufaantu ay ka qaaday beeraha intaanu dhex istaagno dhul ahaan intii u soo hadhay inaanu dib ugu qodno. Hadda waxaa noo suuragalay 40 beerood, 20 beerood oo ruqya iyo 20 beerood oo bakiya. Waxaan ka caawinay qofkiiba 2 saacadood oo qodida intii beerta u soo hadhaya iyo 1 kiilo oo seed waxaan loo yaqaano 2 daasadood ayaan calaqof walba siinay.
40 beerood ee saacadaha qodaalka shinida aad ka bixiseen, waxyaabaha dalaga abuurka aad siiseen maxaa kamida?
Waxyaabahaan siinay waxaa kamida kaash korabisku hadda loogu baahi badan yahay oo wixii beerta ugu yaalay ahaa markuu daadku ka qaaday. Imigana waqti xaadirkan wixii taagan oo ay ka mid tahay basasha iyo tamaandhadu oo labada loogu baahi badan yahay xilligoogiina taagan, annaguna waxaan ka shaqaynaynaa dareenka iyagu ay leeyihiin inaan fulinno, inaan mana awaal ku tagno maaha. Waxaan wareysanaa dadka deegaanka kolba waxay ugu baahi badan yihiin, mar annaguna ka caawinaa intii karaanka iyaga.
Markaa baahiyaha aad wax kala qabateen ee ka mid tahay dhinaca qodaalka, siinta waxyaabaha abuurkii ay u baahan yihiin, ma baahiyo marka hore aad daraasad ku soo samayseen oo aad soo ogaateen inay u baahan yihiinba, mise waa mid idinka uuni ka urur ahaan aad garateen?
In baahiyaadku waxa la shaqaynaynaa dadka deegaanka kolba xaalkoogu sida uu yahay. Waxaan assessment ku soo sameynay dadku imiga raashin way haystaan oo raashinkii waa gaadhay. Qofku raashin wuxuu ka amaahan karaa bakhaarka ugu dhow, laakiin mushkiladu waxa weeyaan qofku haduuna haysan wixii uu ku noolaanayay ee uu meesha ku deganaa inuu noqdo barakac. Waxaan la dagaalamaynay markaa inaan ka tagno qofkii inuu ka soo barakaco oo itaal u waayo intii uu hadhay. Dadku inta badan waxay noo sheegayeen inay itaal u haysan intii uu hadhay waxay ku qotaan. Baahiyaha ugu badan ee ilaa still aan daba taaganahay aan rabno inaan wax ka qabanno haddii dadka muxsiniinta ay wax noo soo dhiibaan waxaa ka mid a siidkan aan u ridnay imiga lamahayo wixii lagu waraabin lahaa. Waa ay ka mid yihiin jiinadii, tuumbooyinkii iyo ceelkii oo isaguba gebi ahaan dumay oo u baahan in lagu sameeyo dhoobaqaad. Kin aboodaydu taa may ahayn, laakiin aad bay nagu guddoomeen
beeraleydan. 40 beerood qodaalka aad u samayseen iyo abuurka aad u qaybiseen, dhaqaalihiisa xaggeed ka keenteen ka urur ahaan?
Waxaan u mahadcelinayaa walaalo jooga dalka Maraykanka, weliba gaar ahaan Seattle Washington, oo inta aanu wax bixinaynay ka urur anfac ahaan aan marna naga baqnayn. Hadday transportation ka shaqeeyaan, hadday shirkada gaar ka shaqeeyaan, waxaan aada ugu mahadcelinayaa inamada degan Seattle Washington oo ahaa dadka naga caawiyey kharashaadka, annaguna aanu xooggayagii ku sadaqaysanay iyo marba baahida jirta inaan gaadhsiino dadka walaalahaya.
Markaa dhaqaalaha ugu badan waxaad ka helayseen qurbaha oo keliyaad ka helayseen, mise waddanka gudihiisa dhaqaalaad ka helayseen?
Wixii horta hanti ku saabsan ee dhaqaalaha, inta ugu badan waxaan ka helnay dalka dibaddiisa. Dalka gudihiisa waxaanu ka helnay iyaguna ardaydii gelisay inayday sekondariyada ku jirtay oo naga caawiyey wixii dhar aan geynay. Markaa waxa raashinana waxaanu ka qaadnay gobolka isaguna intaasu naga caawiyey, laakiin wixii dhaqaalahuna waxa naga caawiyey dalka dibaddiisa.
Baahiyo badan bay qabaan beeraleydan in aad u samayseen qodaalka. Baahiyaha kale ee qabaan maxaa ka mid ah ee aad u sheegi lahayd bulshada gacan ka geysanaysa ay ku dhageysanaysa imika?
Waxaan u sheegi lahaa wallaahi baahiyahaasi aad bay u fara badan yihiin. Qof walba halkuu kaga hagaagayo, qofkii dalag intii yareed ee dhul uu soo hadhay wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo sida imiga. Waanaan ku wada filayn annagu aanaan kufargarayn karin in loo qodo meeshii oo loo cararogo, in loo sameeyo inayday injiinada loo soo iibiyo oo loo saaro, in tuubooyinka loo keeno oo meesha loo keeno, in ceelashii loo qodo. dadkii isdil anagu ma wada kufur gareyn karna laakiin hadda waxa taagan waa waqtigii loo baahnaa in dalag la soo saaro laakiin dadkii ma haystaan abood ay dalagii ku qotaan haduuna walaalkiisa waxay san intaa soo sheegnay una ka caawin meel magaari karo barakac buu noqonayaa qaxootina ku dambeeyay
daadadka wax laga qabto soo ma baahna beerleyd maadaama ay beerahoogii markii horeba ay qaadeen daadadkii ka dhashay roobkii waaweynaa ay keenay duufaankii
absolutely neede haajmo taas waabta ugu muhiimsan horta waxaanad beereyso hadii deer celiyo la waayo sidii imiga ma dhacdeen buu imiga ku dambeeyay beer hadda aan soo aragnay oo tii aan ku qaybinay 20 qoys aan isugu yeernaya waxa ku yaalay 180 geed ba ku yaalay hadda waxa soo haray 30 geed waxaan dhanayn all in maana 30 geed 20 ba waxay ka laadlaadaan qarkii ugu dambeeyay biya xididkoogi hadaan beeraha lagu sameeynin biya xir aan lagu sameeyno gabyan iyo inta dhagaxaan lagu guro aan daadka laga qaban iska daakii weynaay ee nagu dhacay ka ugu yaree soo mara iyo wuxuu si fudud u kala furfuri kara garbida uu sameeyay daadkii weynaa oo ay ka laadlaadaan midhihi uu ku soo dadaalayay intaas soo sarno
Maxyadiin Maxamuud Aadan oo kamid ah urur dhalinyaro oo isku xilqaamay inay dadkii beeruhu ka baabeen daadadkii iyo duufaanadii sagaar aawadeed ee ku dhaqan gobolka Awdal uga waramayay wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar God
waxay soo taraya dhalinyaro badan oo dib uga laabanaya qurbaha dhalinyaradaasi oo badi ka kala tugaya Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ay sameystaan maalgashiyo kala duwan oo qaarkood aanan hore ugu jirin deegaanadoodii ay dib ugu laabteen Saalax Cumar Cusmaan waa wiil dhalinyaro ah oo dalka Mareykanka dib uga laabtay wuxuuna ganacsi ka sameystay dalkaasi Kenya waxaana sababta ku dhalisay inuu dib u laabto iyo nooca ganacsi oo uu sameystay ugu waramay wariyaheena VOA Qadar Maxamuud Xareed
Chicago ku joogi jiray marka waa iska aadi Chicago waan meel aniga hadda ku soo barbaaray oo hadana ii sheegay oo ku soo reer gaari waay oo ku soo laabtay wadankii ilaakee imaado oo ii gaarsiyo waay
Saalax Afrika ku soo laabatay
aniga Afrika horta waxa waay lama horeen waay Soomaali waxa kama mahda meel wadankaada ahayn waxay dhahayaan dareen ku joog waay waxa leeyihiin midii kalena mas meeshi joogo iyo dhaqortiisii leeyahay ama meeshii u dhashay dhaqortiisii leeyahay waa in badan waa ku riyoona inaan imaado Afrika oo ku soo laabto
markaad Mareykanka joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay
okay waxaan ahaan jiray in fire taxi marka aan ku gudbo fast hore waxaan ahaan jiray nin oo company aad ku shaqeeyo oo na aado alaabihi oo adduunki wixii qaado alaabtan oo sidii TV-yal lagu sameeyo waxay anay nin dadkii qaada jira oo ku jiro marka fast sasa ahead because ninka markii ku aad tago mustaqbal markii raadinay shaqo kasta waa gelaya ilaa iyo adiga oo nafas fiican ku hesho ka bacda shaqada kale iska geli kartaa ma fahanta
waa gartay hadda oo aad Afrika ku soo laabatay maxaad la timid
nolol maalmeedkaad meesha ku hesho waa in baa la joogaa because meesha Ilaahay laga baryaa nolol maalmeedki meesha waa ku hayna alxamdulillaah laakiin illa iyo intaas aan ku shaqeysana
maxaa ka shaqeysaa
waxaan ku shaqeeyaa mid ay dhahayaan hadda oo Kenya dhaxdiis Afrika mid ay dhahayaan hardware ee sidii gawaaridaasi sidii travel agencies in iyo no furun gar ahaan aniga ee furunahay marka barnaamijyada saas ka fiiriyay wali baad ugu dhiirigelay dhalinyaro oo saaxiibadeeda ay yihiin oo meesha ugu imaaday marka intaas aan jiro insha Allah
dadku waxay isweydiin karaan Saalax oo Mareykanka ku noola Chicago oo ka shaqeysanayay oo Afrika yimid oo hadana shaqo abuur ka sameystay maxaa ku kala fikir
taas waxa kala fikirtaa anyway number 1 shaqaalo waa shaqaalo shaqaalo uligiis mu noqonin nin xurriyad ay mu noqonin shaqaalo markii oo shaqaalo ay tahay in waxaa la maanta hadii qof u shaqeeyo bari ina fikirtid oo dhahdan yahay miha aniga in fikirideedu waxaan ka rabaa in aan meel fulan wax hibil ku sameeyo hama ay yeelato ma ahan in aan hamigaada ku akaado for example Nairobi aad joogta Nairobi kaligiis inaan ku akaado ma rabo in aan dhahdan yahay Tanzania wuxuu ku jiraa soo fiirinaya ma ahan in hamigaas ku disho hamigaas yaana keenay haddana maanta alxamdulillaah $1,000 hadda haysto waa lagu shaqeynayaa afrika
marka macnaheedu xagga marka joogto waa shaqaala tahay halkan adiga madax noqotay miya
hada madax noqonay ha for example haddii maanta waxaan la kulmay nin aniga oo gaari iga gedan rabo in kuwada hadalnay oo leeyahay in oo gaarigaas ee gaarigaas meeqa la gadaaya nin saaxiibkeena ii keenay gabaarada sabirkeedu waxa la tusay because hormar way hore u socotaa maan gidaal ma ahan laakiin haddii meesha joogto waxa way waxaan noqonaysaa inaan meesha ku akranaatid ama meesha isku joogtid 8-9 markii la leeyahay inaan shaqo aadid marka anyway taas aad aa loogu fiican yahay adiga haddaa shaqaal noqoto waxaa loo baahan yahay adin meel lagugu shaqeeyo weligaa inaa ahaanin macnaha shaqaale inaa ku dhameysan warkaaga
markaad isbarbardhig ku samayso dhaqaalihii xagga dhaqaalaha kaasoo gala jiray iyo dhaqaalaha haatan Kenya iyo Afrika oo aad ka shaqaysanayso kaasoo galay
wallahi markay runta aan sheegno Kenya dhaqaale fiican ayaa laga helayaa dhaqaalaha meesha laga helay dhaqaale badan haddana la dhaho Mareykanka ka dhaqaale badan laakiin lacagtaada meeshii aadays lama kala garanayo maanta waxaa laga yaabaa inaa ku shilin ama labo kun aad biilato oo weliba dadka dhan si fiican loo bishto laakiin meeshaas ma ahan for example meeshaas the carol siya laakiin wixii adiga ciyaalkaada iyo waxaada oo kaas baxaarka loogu tiray kaas marka asaas u aadidba waa $300 $400 bixisa keligeenna ma aha dad badana ku cawanay arantaasi laakiin inta aad joogto $800 shilina ku soo gade pimpaska waa dhaqaalahaada because waxba safgareynaysa
waayahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay jiro oo ku haminayo inay tahriibaan ama Mareykan ama Yurub saalaxna Mareykan buu dib uga soo laabtay oo Afrika ka shaqeysanaya
iyo dhalinyaradaas waxa uu kula talin lahaa dad badana qurbada joogo oo meeshan soo rabo maanta oo iman karin oo wadada haddana saaxanayaan waxaan aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyarada meesha joogto waxa lagu sheegay ma ahan anaan dhahayda ku arkay oo nin leeyahay niyow in 10 milyan oo Kenyan money markii la isbarbar dhigo lacagtaas ay tan $100,000 waay inkii lacagtaas haysta oo leeyahay marba lacagtaas waxaan rabaa inaan soo shaqeysto marka waxaasna ma ahan munoqon karto wixii Ilaahay ku siiyay booskaada inaan ku haysto aad dhahad alxamdulillaah shukriyallaah oo meeshii ku dhameystaa ka fiican laakiin hadaan noqoto aniga lacaga bixinaya lacag fulana bixinaya meel fulana aadaya inaad tagays in kala ma ogid ayaalkii hooyadaada iyo nimantii oo waayelay ku joogaan lugguya ku samaysay ma fiicno marka ma aqaan Soomaaliyeey waxaan idin sheegayaa barnaamijkan tahriib la dhaho joojiya goos intee ku dhamaatay anaka islaaynaya haddana adii tahriib ku darsana waa biswa marka waxaan idin ku dardaarmayaa inaad arrintan tahriib la dhahay oo joojisaan waxa la wixii rabta waxa idin ka qaadatay
Saarax Umar Cusmaan oo wiil dhalinyaro ah oo dib ugu noolaan jiray Maray oo ku noolaan jiray Mareyka oo haatan dib ugu laabtay dalkaasi Kenya oo ganacsi ka furtay ayaa waxaa uu warramayay wariyahan VOA Qadar Maxamuud xareed halkaad wiil naga socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Wadan tii chaaylka wal walo dankaaga wadan
dhaafna heestaasi haatan waa dhinacii ciyaaraha waxaynu soo diyaariyeen la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa berri bilaaban doona wareegga 8-da kooxood ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Raashiya. Ciyaarta hore oo dhici doonta berri galab ayaa waxay dhex mari doontaa xulalka Faransiiska iyo Uruguay, halka kulanka xigana ay habeen dambe fooddi isgelin doonaan xulalka Brazil iyo Belgium. Haddaba maxaa laga filan karaa kulamadan xulkeese badin doona? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Maxamed Khadar Ibrahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Maxamed, maxaa laga filan karaa haddii aan ku hormarno kulanka dhexmari doona berri galab Faransiiska iyo Uruguay?
aad baad umahadsan tahay Nuurow. Faransiiska iyo Uruguay waa ciyaar aad u adag, waana ciyaarta ugu horeysa wareegga sideedaadka koobka adduunka ee Ruushiya. Nimanka la yiraahdo Faransiiska awooddooda waxaa lagu soo arkay Argentina, inkastoo Argentina xitaa sanadkan uun aad u ficneen iska galabgalabaha, haddana Faransiiska dhalinyaro yaryar oo imbeebeynaya, dambeelaynaya, Guzman, rag badan oo culus bay wataan. Uruguay waa khatar isagana, inkastoo Portugal soo reebay, haddana ragga ugu khatarta badan waa labada difaac iyo weliba labada weerar oo aad u halis badan, inkastoo xitaa Cavani uu xoogaa yar dhaawacan yahay. Laakiin waxay la tahay kulanka Faransiiska Uruguay sanadkan, Faransiiska sanad uu meel u socdo weeyaan, oo waxaan isleeyahay Faransiiska armuuc ayaa ku adkaan doona. Waxaan u suurta gelinayaa raggiisa aadka u faraha badan ee wada xirfadda badan ee khatarta badan inuu suurta gelisa karaysaa malaynaya. Inkastoo Faransiiska sidii u fiican yahay, haddana mararka qaar laga hoos bixin karo sidii Portugal ka hor koobkii Yurub ay ugu qaadeen. Haddana waxaan isleeyahay waa markii Faransiiska sanadkan wax qabsan lahaa oo uu ciyaarta ku adkaan karo.
waa garta, laakiin shaki kuma jiro labada xul dhanka weerarka in ay aad ay maaragtay uga wanaagsan yihiin. Marka Faransiiska aan eegno, weeraryahanadooda waa kuwo maaragtay aad u wanaagsan sida Mbappe, dhinacaan kalena Suarez ayaa ku jira inkastoo ciyaarihankii kale Cavani uu dhaawacan yahay oo laga yaabo in uu ciyaartaasi ka maqnaado ama beddel lagu keeno amaba uu safto. Ka waran xagga difaaca labada xul.
Xagga difaaca Francisco kale Varane iyo maxal raday Umtiti halka kuwan Jimenez iyo Godin ay u ciyaari doonaan waa laba difaac oo bir ah oo Atletico Madrid ah. Waa la arkay oo waa nimankii u diiday Cristiano Ronaldo 45 daqiiqo qayb hore ah inuusan diilinta ganaaxa kooxda Uruguay aanu kubadda ku taaban. Marka waxaan is leeyahay dhanka difaaca inkastoo Francisco weeriyaha nabiisa ay aad u xawaare badan yihiin oo u ordi yaqaanaan oo xirfad badan yihiin, haddana waxaan is leeyahay Godin iyo Jimenez difaacuudu ayaa ka sii adkaan kara kan Varane iyo Umtiti.
Waayaha ciyaarta kale ee xiisaha leh ee habeen dambe dhexmari doonta Brazil iyo Belgiumka iyaduna bal ka waran natiijada laga filan karo.
Aad iyo aad Nuro, waa kulanka ugu xiisaha badan, waa kan aan sugayno, waa kan sideedda ugu xiisaha badan. Waxaan ciyaaraya laba waddan oo Belgium oo sanadkan ciyaartooydiisu tayadooda la dareemayo iyo Brazil oo Brazil ah oo Soomaalidu hadday Brazil maqlaanba arkuy kamaldaariga oo yaqaanigu ku leeyihin. Marka waxay la tahay sanadkan Brazil horta way fiican yihiin, laakiin daliska waa looga aad looga fiican yahay. Weli waa aragnay nimanka la yidhaahdo Belgium ciyaarta ugu dambeysay iyagoo laba lagu bilaabay saddex gool ku bedelay. Marka waa ciyaar aad u qatar badan oo Neymar iyo Eden Hazard ay kala hogaamin doonaan labada waddan, iyadoo sanadkan xitaa jaa'isada caanka ee Ballon d'Or xitaa koobka adduunka nin walba uu doonay inuu ku guuleysto waa fursad hortaal, maadaama ninkii gaabnaa iyo ninkii dheeraaba labaduba laga ciribtiray koobka adduunka.
Ciyaar
weyn ayaanu daawan doonaa. Ronaldo iyo Messi.
Marka haddii aan soo koobno,
marka waxay la tahay ciyaarta Brazil iyo Belgium. Horta Brazil had mararka qaar horta kubadda cagta way ka gudubtay nimankan Brazil, waa ninka heblow, waa kubadda cagta si hore maaha, wax walba waa isbedelay. Marka waxaan is leeyahay armay tahay waqtigii Belgium uu isagu sanadkan wacdara dhigi lahaa, inkastoo Belgium iyo maxaal rada Brazil kii soo baxa Faransiis haddana uusan final ku dhici doona ama Uruguay, waxaan is leeyahay sanadkan Belgium ama u cadcad yahay ciyaartan, inkastoo magac ahaan Brazil markaa maqalno xoogaa haddana uu shaki nagelayo armaa haddana Brazil, laakiin waa ciyaar aanu saadaal lahayn oo aad looga cabsanaya saadaasha reerka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasna waxa uu ahaa saxafiga Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Hagaag intaasina haddeen ciyaarihii kaga nimaadno, waa gabagabadii idaacaddeenna ayaynu soo gaadhnay duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduro idinla socotiinayay, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.